Sergilerin çiftçileriniz, kayıp çocuklarımız için şöyle bir uyarımız olacak sizlere tekrar ediyoruz.
Turcijas prezidents Recep Tayyips Erdogans uzrunājis simtiem tūkstošu atbalstītāju, kuri bija sapulcējušies pie Bosfora tilta. Tā bija viena no galvenajām vardarbības vietām pirms gada, kur satikās pučam gatavie karavīri un civiliedzīvotāji cenšoties to pārtraukt. Turcijas prezidents teica emocionālu uzrunu, kurā pateicās visiem, kuri apturējuši puču un teica, ka šādi ir maksāta augsta cena, bet cenas nav neatkarībai un nākotnē, kas iegūta apmaiņā pret šūpuri. Savā uzrunā Erdogans bija arī skarps, draudot nocirst galvu nodevējiem un pūlis atbildēja ar saucieniem, ka Turcijā vajadzētu atjaunot nāves sodu. Turcijā vairāk nekā 10 gadus no tā ir attiekusies, lai varētu tuvoties Eiropas Savienībai, bet par iespējamu nāves sodu atjaunošanu Erdogans kopš puča mēģinājuma ir izteicies jau vairāk kārt. Arī tagad viņš solī parakstīt jebkādu parlamenta pieņēmtu likumu par nāves sodu atjaunošanu, ja vien tas nonākt uz viņa galda. Tiesa tas būtu pilnīgā pretrunā ar Eiropas Savienības uzskatiem un vērtībām un ārkārtīgi sarežģīt abu pušu attiecības. Aizvadītā gada notikumos Turcijā bojā gāja 260, bet ievainojums guva vairāk nekā 2000 cilvēku. Pēc puča mēģinājuma Erdogana valdība sāka pamatīgu tā rīkošanā iespējami iesaistīto vajāšanu un sodīšanu. Gada laikā no amatiem ir atcelti vairāk nekā 150 tūkstoši valsts iestāžu darbinieku, viņu vidu arī akadēmiķi, tiesneši, policisti, militāri personas un citi. Vismaz 50 tūkstoši ir apcietināti. Un šī tīrīšana, kā to nodēvējis pats Erdogans, joprojām turpinās. Vēl piekdien, tikai dienu pirms gadskārtas paziņoja par vairāk nekā 7000 policistu, karavīru un ierēģņu atlaišanu. Pret šo cilvēku masveida atbrīvošanu no amata un apcietināšanu iebilst opozīcijas partijas, kas arī boikotēja gadadienas atceres pasākumus. Pretojas arī cilvēktiesība aizstāva organizācijas, norādot, ka uz visa notikušā rēķina ir apdraudēta arī, piemēram, brīva prese. Kā vēsta raidorganizācija BBC, pat laban apcietinājumā atrodas vismaz 130 žurnālistu. Taču Erdogans atbildot uz opozīcijas teikto, ka valdība iepriekš pati zinājusi par apvērsuma rīkošanu un izmantojusi to savā labākā kontrolētu puču, teica, tas ir apkaunojums, tas ir amorāli, tā ir necieņi, tas ir apvainojums mūsu tautai. Bosfora tilts Stambulā, kas bija apvērsuma mēģinājuma epicentrs, tagad ir nosaukts par 15. jūlija mocekļu tiltu un pie tā atklāts piemineklis bojāgājušiem un cietušajiem, bet 15. jūlijas turpmāk būs Nacionāla mēroga svētku diena Turcijā, ko dēvēs par Demokrātijas un Nacionālās vienotības dienu. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio.